Počúvate epizódu podcastu V ženskom rode. Som jeho autorka Katarína Stričková a každý týždeň vám v ňom prinášam zaujímavé myšlienky a životnú skúsenosť inšpiratívnych žien medzi nami. Ďakujem vám za priazeň a za to, že v našej spoločnosti pomáhate šíriť ľudskosť, slušnosť a nádej. Ženy na Slovensku zarábajú o takmer 17% menej ako muži a sú tiež oveľa viac ohrozené chudobou počas aktívneho života aj na dôchodku. Najväčšie príjmové rozdiely sú v sektore informačných technológií a finančníctva. Okrem toho, ženy oveľa viac ako muži pracujú v relatívne nízko platených odvetviach, v školstve, opatrovateľstve či zdravotníctve. Martina Hodoňová je pôvodnou profesiou účtovníčka, ktorá sa ale prepracovala až do pozície partnerky medzinárodnej poradenskej firmy. V ženskom rode sa dnes zhovárame o ženách vo finančnom svete, o kariérnych možnostiach, generačných rozdieloch a tiež o ženskej odvahe aktívne meniť veci v náš prospech. Keď som pred 5,5 rokmi začala robiť tento podcast, tak jedným z tých najzásadnejších dôvodov bolo, že som chcela dať priestor ženám, ktoré mali čo povedať, ale nenašli platformu alebo miesto, kde by to povedať mohli. A vy patrite, Martina, k tým, ktoré sú v tom mediálnom priestore také novicky, prepáčte, že to takto poviem. Takže by ma zaujímalo, prečo ste sa rozhodli ísť do verejného priestoru? Čo bola vaša najväčšia motivácia?
Hlavným motívom, prečo som sa dnes tu s vami stretla a teda ďakujem pekne za pozvanie, je, že si myslím, že z pozície manažérky a partnerky v našej firme mám čo povedať mladým ženám, aj ženám v strednom veku v súvislosti s postavením, s ich postavením na trhu práce a zároveň si aj myslím, že môžem svojim príbehom inšpirovať mladé dievčatá, aby sa posúvali ďalej, aby nezastali a nečakali, že svet im spadne k nohám, ale aby urobili všetko preto, aby zmenili svoj život.
Tak asi na to myslím, že treba takúto prvú otázku, takúto klasickú, že čo formovalo vás ako mladé dievča, alebo odkiaľ vlastne pochádzate a aká je vaša taká tá rodinná anamnéza?
No, toto je veľmi osobný priestor pre mňa. Nie veľmi ľahko sa mi o ňom rozpráva, ale myslím si, že možno toto je tá perfektná platforma si o tomto príbehu povedať. Ja pochádzam z Liptova, som štvrté dieťa zo štyroch a sme boli rodina striktne patriarchálna. Naša výchova bola založená na zákazoch a príkazoch, ako by som povedala, že väčšina detí vyrastajúcich v 80-kách a 90-kách. Rodičia boli veľmi prísni. Dnes už to s nami nie sú, ale mám teda štyroch súrodencov, najstaršieho brata a dve staršie sestry a ja. A tým, že to prostredie nebolo veľmi povzbudzujúce a povedala by som inšpirujúce, ale skôr som mala obrovské šťastie na ľudí, ktorí ma obklopovali od určitého veku, by som povedala, od tých 15 rokov, 16, tak zistila som, že vlastne byť ambiciózny a skúsiť zlomiť ako keby prekliatie tej našej generácie detí vyrastajúcich v 80-kách a 90-kách je veľmi veľký motív a ambícia sa niekam posunúť.
A môžem do toho vstúpiť otázkou, že hovoríte o deťoch, ale zaujíma ma, že či tam bol rozdiel medzi tým, že dievča alebo chlapec. Brali ste to aj tak, alebo bolo to cítiť, že je to o tom, že ste dievča?
Ja som mala v podstate jednu veľkú výhodu, ja som bola najmladšia. Čiže to vybitie sa tých emócií mojich rodičov, to bolo na tých starších súrodencov, ktorí ich viac menej viac im prikazovali a zakazovali. A ja som sa už viac menej zviezla na, ako keby, na tej vlne tých mojich súrodencov, kde oni mi už vyšlapali chodník a cestičku. Mm-hmm. Naopak, ja si myslím, že som mala v podstate veľké šťastie, že som bola štvrtá. Lebo to už v podstate som bola len také dieťa, ktoré sa zrazu vyskytlo. A už o mňa nebol ako keby až taký veľký...
Už ste neboli na tom radare.
Presne, nebol o mňa až taký veľký záujem. A v podstate skôr to bolo o tom, že tí moji starší súrodenci ma usmerňovali, viedli, veľakrát ma chránili. Čo im, dúfam, dnes vraciam aj ja.
A keď hovoríte o ambíciách a o tom, ako nás vlastne formuje detstvo a vlastne výchova našich rodičov a poprípade možno širšej rodiny a tých ľudí, ktorí sa vyskytujú okolo. Čo bolo možno v škole také, alebo v tom prostredí najbližšom také určujúce, alebo nejaká osoba, alebo nejaký moment, kedy ste sa cítili taká najviac posilnená v tom, že áno, možno toto bude tá moja cesta?
No úprimne, ja nemám na to základnú školu a na tú strednú školu až také veľmi dobré spomienky, pretože my sme boli sociálne slabšia rodina a ja som vždycky bolo viac nedostatku ako dostatku, by som tak povedala. A vždycky som mala ja, a to je asi moja taká povahová črta v sebe, taký pocit všetkým dokazovať, že viem. Že viem dobre čítať, viem, som sa vzdelávam sa, učím sa, športujem. Vždycky ako keby niekde v podvedomí v mojej osobnosti bola taká tá ambícia sa každému dokázať, že to viem lepšie ako ostatní. Mala som starú mamu, starých rodičov sme mali, alebo teda starú mamu, ktorá bola taký veľmi láskavý a dobrý človek a myslím si, že aj ona nám veľmi ako keby kompenzovala ten ako keby nedostatok, ktorý sme mali. Nemyslím emocionálny, ale skôr materiálny. Tá základná škola bola skôr pre mňa ako keby do určitej miery traumou, že proste stále som mala pocit, že ja som tak chudobná, ja proste musím každému dokázať, že to viem lepšie.
Zažili ste za to nejakú šikanu, že ste niekde patrili, alebo boli nejaká? Či tam bolo niečo, čo vám tí ľudia ostatní alebo tie deti dávali najavo, čo vo vás mohlo prebudzať ten pocit, že ste niekde na boku a preto musíte byť videná práve tým, aká ste šikovná, dobrá a podobne?
No ja som, áno, určite tam bolo aj toto, že zo strany tých kamarátov alebo teda tých spolužiakov na základnej škole, hlavne na základnej škole bolo cítiť, že teda my sme trochu na okraji tej spoločnosti. Ale ja som bola teda nielen priebojná v štúdiu, ale mala som aj široké lakte a teda vedela som si zrovnať poriadok. Nemala by som sa tým chváliť, ale je fakt, že vedela som si ako keby urobiť, nájsť si tú svoju cestu aj za tú cenu, že som dokázala ublížiť, čo samozrejme na to nie som pyšná, ale v tom čase to proste tak bolo.
Čo ste vyštudovali? Alebo kde ste sa potom posunuli zo strednej školy?
Z obchodnej akadémie som sa ja dostala vlastne do Bratislavy. Odišla som od rodičov, začala som pracovať a potom som si urobila externé štúdiu financie.
No a sme vlastne v oblasti, ktorá pri všetkých tých smeroch a sférach, v ktorých že muži a ženy pracujú, tak finančníctvo je asi jedna z tých oblastí, kde tých žien nie je toľko veľa, alebo aspoň nie je ich veľa v tých riadiacich pozíciách. Zaujíma ma, vy ste spomenuli teda, že ste vlastne aj na úrovni manažerky a partnerky, ale zaujíma ma, či ste takúto ambíciu mali od začiatku, že teda tam sa vidím, to je môj cieľ. A ak áno, tak aké fázy, akých prekážok ste museli prekonávať, kým ste došli do toho cieľa? A vôbec ani neviem, že či je toto ten cieľ.
No, tak toto je taká kúlea trocha, lebo ja som nikdy nechcela robiť vo financiách. Ja som bytostne neznášala účtovníctvo a úplne bytostne som neznášala čísla, ale potom sa to...
Tak máme niečo spoločné.
Ono sa to asi takto vyvinulo vo mne tou mojou výchovou patriarchálnou a tými príkazmi a zákazmi, že som veľmi orientovaná na poriadok a na systémy a na organizáciu. A vlastne ja som sa dostala v tých 20 rokoch, keď som mal 20 rokov, som sa dostala do lokálnej účtovnícko-auditorskej spoločnosti, maličkej, také rodinného typu, kde sme mali majiteľka, ktorá nás vlastne viedla, bola naša šéfka a boli sme firma, ja neviem, o 10 ľuďoch, malička naozaj, kde každý robil všetko. To znamená, že ja som robila aj účtovníctvo, chodievala som aj na audit, robila som aj daňové priznania. Tam som sa stretla naozaj akože s celým spektrom účtovno-daňových a auditových povinností a vlastne pomáhali sme hlavne lokálnym teda klientom s tými ich papiermi a zmluvami a mali sme veľmi zaujímavých zahraničných klientov. No a vtedy sa nejako zobudila vo mne tá láska k tým číslam a začala som teda objavovať svet daňového poradenstva, účtovného poradenstva. No a v tejto našej lokálnej firme som sa naučila vlastne všetko, čo viem dnes a čo aj ja odovzdávam mojim mladým kolegom a kolegyňam a niekedy aj tým starším. A za to som nesmierne vďačná mojej prvej šéfke, keď to mám tak povedať, lebo a dodnes deň sa stretávame a vždy, keď ju vidím, tak vždycky poviem, že naozaj ona je tá, čo ma naučila všetko, čo dnes v živote viem. No, len ten svet mi už bol malý počase. Po pár rokoch som už nevidela zmysel ako keby toho, čo robím. Respektíve nemala som sa kde tam posnúť ďalej, pretože predsa to bola firma vlastne na jednou osobou a tam ten možný rast tam nebol. Takže som prešla po pár rokoch na projekt do korporátu, kde som pomáhala implementovať SAP systém, ale teda dohliadala som na to z toho účtovného hľadiska. No a keď sa projekt skončil a ja som teda dostala ponuku ostať v korporáte, tak ja som si vtedy uvedomila, že toto nie je svet pre mňa, že ja nechcem byť iba koliesko ozubené niekde v systéme, ale že chcem niečo zmeniť. No a vtedy prišla ponuka od nás z firmy, že či teda nechcem ísť na vedúcu účtovného oddelenia. A vtedy som mala 28 rokov, bolo to v roku 2008 a ja to volám, že vtedy som bola mladá a pochabá, lebo ja som si povedala, že vlastne nemám čo stratiť, tak idem, vyskúšam. A že však po 3 mesiacoch ma poťažmo pošlu preč, alebo si ma nechajú. No už je to 15,5 roka a v roku 2017 som dostala ponuku na partnera, pripojiť sa k partnerom spoločnosti a teda nie len podieľať sa na vedení tej firmy z pohľadu toho účtovného oddelenia, riadenia teda klientov, klientského portfólia, ale teda byť neoddeliteľnou súčasťou manažmentu firmy a rozhodovať o všetkom, čo sa vlastne vo firme deje.
Mojich rozhovorov som už urobila pekných pár desiatok. Toto je 224. A mala som príležitosť klásť otázky aj ženám z biznisu. Veľakrát sme sa bavili o tom, že čo, aký prístup, akú perspektívu, aké iné riešenia alebo iné skúsenosti prinášajú alebo by mohli priniesť ženy v politike alebo v biznise, keby tú príležitosť dostali. Čiže zaujíma ma teraz, keby ste mi povedali z tej vašej skúsenosti, možno, či ste sa vôbec zamýšľali nad takýmto niečím, že v čom Martina Hodoňová je iná, alebo prišla s inými vecami do tých rozhodovacích a manažerských procesov a postupov. Jedna vec je, že robíte tú svoju prácu, ktorá sa týka daní, účtovníctva, auditu a podobne. Ale zaujímajú ma rozhodnutia, rozhodovania, stratégia, vízia firmy.
Čo sa týka ako keby toho, tej odbornosti u nás vo firme alebo celkové vo finančnom sektore alebo v sektore, v ktorom sa ja pohybujem, ja si myslím, že nie je rozdiel medzi ženami a mužmi, nie je rozdiel medzi ženami a ženami, pretože každý je ako keby, každého silné stránky sú smerované niekde úplne iné. Čiže ja viem, že som dobrá účtovníčka, že si viem poskladať čísla a viem, že mám dobrý prehľad o daniach a že keď neviem, tak viem, koho sa mám opýtať.
To je inak veľmi dôležité. To
a, áno, áno, presne súhlasím. No, ale čo sa týka ako keby toho rozhodovania a schopnosti si stať za svojím, ja som mala asi veľmi veľké šťastie, lebo náš managing partner je Rakúšan, ktorý vlastne tu na Slovensku vedie našu slovenskú pobočku, našu slovenskú firmu a on má veľmi veľkú otvorenú myseľ. Naozaj je to človek, ktorý je vizionár a ktorý vidí v každom tú jeho silnú stránku. A vždycky sa pomáha nám, aj nielen nám, ale všetkým, ako keby vytiahnuť to najlepšie z najlepšieho. A v zásade to sa stalo aj mne, že keď sme začali spolu s Wilfriedom spolupracovať, on objavil vo mne zmysel pre poriadok a organizáciu a vlastne zmysel pre, alebo teda mojou silnou stránkou je teda technické znalosti. Ja som veľmi taký ten technický typ, ktorý sa neustále do všetkého vrta, snaží sa nájsť iný spôsob fungovania, nastavenia procesov, zjednodušovania procesov, zjednodušovania práce, tak, aby proste sme boli efektívnejší a rýchlejší. A to je vlastne možno, aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme ponúkli partnership, lebo videli, že ja som iná a od roku 2008, keď som nastúpila k nám do firmy, do roku 2017, skoro do roku 2018, za 10 rokov sa veľkosť firmy alebo toho účtovného oddelenia z 5-členného tímu stal 20-členný tím a z obratu, ja neviem, 500 000 bol zrazu 1 milión. Hej, čiže stálo to a padalo to vlastne na jednom človeku, ale vedeli sme zorganizovať prácu tak, že sme tie procesy dokázali zrýchliť. A to bolo nielen kvôli teda šikovnosti mňa a môjho tímu, ale aj kvôli tomu, že sme boli otvorení a stále sme otvorení keby technickým zmenám.
Ja sa pýtam preto, lebo a týmto spôsobom uvažujem nad tými príležitosťami, ktoré dostávajú alebo by mohli dostávať ženy v rozhodovacích pozíciách viac. Lebo javí sa mi, že, a často o tom hovoria aj ženy okolo mňa, že ako keby sme čakali, že ten manažér musí byť zo zahraničia, alebo že často sa stane, že je to skôr zahraničná firma, ktorá dá priestor šikovnej žene, alebo jej netradičnému mysleniu, alebo to, čo hovoríte vlastne, že si všimne jej talent a dá jej priestor napriek tomu, že je žena, že to proste neprekáža, pretože podstatný je ten talent, alebo to, čo tá žena tam prináša, akú pridanú hodnotu, ten benefit. A neprichádzajú tam až tak, alebo vôbec do úvahy otázky typu, či má deti, či bude chcieť mať deti, kto sa bude starať o choré deti, kedy nám odíde a podobne. Máte takúto skúsenosť, alebo aký je váš názor na toto?
Ja s týmto ale sa úplne stotožňujem a súhlasím. Myslím si, že zahraničné firmy a zahraniční managing partneri, ktorí sa starajú o vlastne úplný beh, alebo teda majú zodpovednosť za celú firmu, sú otvorenejší tým poskytnúť priestor ženám. U nás vo firme máme zastúpenie 50% partneriek vo vedení vo firme. Mám tu takú štatistiku, som si pripravila. 70% všetkých žien v našej firme sú, všetkých zamestnancov je 70% je žien a v strednom a vyššom manažmente firmy je 61% žien. Takže naozaj je to o vedení firmy. Ak vedenie firmy je dostatočne flexibilné a otvorené tej myšlienke, že ženy dokážu všetko a že ženy dokážu pracovať aj z home office-u, aj počas materskej dovolenky, tak určite je to podnetné prostredie a bezpečné prostredie pre ženy zaujímať sa a začať aj pracovať počas materskej dovolenky. U mňa na oddelení je skoro 20 kolegov, tak z toho mám troch mužov, zvyšok sú ženy. A za to obdobie tých 15 rokov, ako som vo firme, tak polovica z tých dievčat sa mi odišla a vrátila z materskej. Čiže aj to je znak toho, že vlastne sa cítia u nás dievčata, ženy dobre a cítia sa bezpečne a vedia, že to prostredie im dokážeme vytvoriť, aby vedeli pracovať aj z domu, aj počas materskej a chcú sa vrátiť z materskej.
Ja som minulý týždeň nahrávala jeden podcast u nás vo firme o ženách vlastne pri príležitosti Medzinárodného dňa žien a o tom vlastne, akým spôsobom ženy vo svojom živote balansujú vzdelávanie, kariéru, jej začiatok, potom prípadné prerušovania práve kvôli materstvu, alebo ten spôsob, akým zvládajú materstvo, prácu a starostlivosť o starnúcich rodičov, lebo sa často očakáva, že to vlastne bude skôr tá žena, ktorá sa postará a ktorá zariadí. A to je tá generácia, sendvičová generácia žien, o ktorej hovoríme. A mňa na tom zaujalo vlastne, ako rozprávate o otvorenosti. Niekoľkokrát ste spomenuli, že ten muž je otvorený a dá príležitosť aj tej žene. A ono sa to môže zdať, že sme stále v nejakom stereotypnom jazyku, ale keď sa všetci ako sme tu spojení tým mikrofónom a sluchadlami zamyslíme nad tým, tak ono je to v podstate vždy tak, že do toho do tej moci, a ktorú všetci vidíme, že existuje, či je vo firmách alebo v politickom priestore, tak ak tá žena sa prihlási o tú moc, o tie právomoci, o tie privilégia, tak niekde vlastne odniekiaľ to musí zobrať alebo dostať. Ono to nie je úplne celkom tak, že sa to proste násobí, ono sa tam musí rozdeliť. A väčšinou teda nejaký muž o to príde. Niekedy je to žena, ale väčšinou teda to rozdelenie 50 na 50 je veľmi vzácne. Keď hovoríme o tom, že ženy vo financiách alebo v tom finančnom sektore, že sa necítia až tak, ja neviem, kvalifikovane alebo možno až tak sebavedomo alebo bezpečne, práve preto, že nevedia, čo im to prinesie. Ako to vlastne vyzerá vo finančnom sektore pre ženy? Teraz nemyslím len vašu firmu, ale keď sa pozriete na sektor možno na Slovensku a nejde mi ani tak o čísla, ale skôr možno o vašu skúsenosť z hľadiska toho, čo hovoria vaše priateľky, kolegyne a podobne. Aká tá skúsenosť je?
Tak faktom je, že finančný sektor bol dlhodobo dominantný pre mužov. A teda nebol to iba finančný sektor, môžeme sa baviť aj o inžinieringu, programovaní, zdravotníctve, výstavba. To sú roky rokúce proste dlhodobo sektor, ktorý je dominantný pre mužov a muži sú vo vedení.
Pritom sa tam najviac zarába.
Áno, áno. Ale situácia sa mení a mení sa aj kvôli tomu, že proste ženy sú ambicioznejšie a majú priestor sa seba realizovať. A nie je to len priestor vytvorený mužmi, ale konečne sme v situácii, že žena sa proste nehanbí sa postaviť sama za seba a proste zdvihnúť svoj hlas a proste povedať, že ale ja to chcem a bude to takto. A v tých financiách v mojom okolí v podstate moje sestry, moje blízke priateľky, kolegyne, s ktorými sa stretávam, všetky robia vo finančnom sektore. Ja sa sama pohybujem vlastne od 99. roku vo finančnom sektore a bolo to tak, že vždycky sme robili tú druhoradú prácu, ktorá ale podotýkam bola oveľa dôležitejšia ako tá rozhodovacia. Pretože ja si stále myslím, že my sme tým krkom, ktorý krútime tou hlavou. Že my sme tie, ktoré vieme odprezentovať tie čísla. Lebo jedna vec je všetko spočítať a dať tomu nejakú formu. A áno, bolo jednoduché sa postaviť a ísť odprezentovať čísla trebárs do banky alebo na board alebo kdekoľvek. Na druhej strane, my ženy sa vieme ozvať a ja to sledujem, tento vývoj už posledných, ja neviem, naozaj skoro 20 rokov, že ženy sú sebavedomejšie, sú ambicioznejšie a áno, veľmi veľa žien stále lavíruje medzi súkromným životom a rodinou a pracovným životom a stále sa snažia ako keby hľadať balans medzi týmito dvoma svetmi a vôbec to nie je ľahké, pretože áno, my sme sendvičová generácia. Ale na druhej strane to prostredie, v ktorom my dnes žijeme a to prostredie, ktoré si nevytvárame iba v práci, ale máme ho aj doma s partnermi a s najbližšou rodinou, to prostredie je veľmi inšpiratívne a veľmi nás podporuje. A myslím si, že to rodinné prostredie a prostredie alebo pomoc od partnera a od rodiny nám dáva priestor sa realizovať v práci a tam získavať vlastne to postavenie rovné a rovnejšie.
Hovorí sa, a teda mám aj tú skúsenosť, aj ja sama, ale teda aj od mojich blízkych priateliek, že keď žena dostane nejakú pracovnú ponuku zaujímavú, tak väčšinou povie, že musí to prebrať doma. A muž na to okamžite kývne a príde už s tým domov, s tou informáciou, že toto idem robiť, alebo toto som dostal. Stalo sa vám osobne, že ste potrebovali nejaké povzbudenie od rodiny, od partnera, alebo od nejakých vašich priateliek, že ste si neboli celkom istá, že fúha, mám to zobrať?
Ja sa radím o všetkom s mojimi sestrami, sa priznám, aj s bratom, ale teda hlavne so sestrami, lebo sme si všetci veľmi blízki a veľakrát, keď mám pochybnosť, tak zvolám rodinnú radu a chcem sa s nimi o tom poradiť, pretože oni ma poznajú najlepšie. Samozrejme aj s manželom sa radím, ale teda skôr je to o tom, že on mi vždycky povie, že ty sa musíš rozhodnúť a urobiť pre seba to najlepšie, ja te podporím tak či onak. Hej? Ale tie sestry...
Pozdravujeme, to sú veľmi dôležité slova.
Áno, ďakujem a pozdravím. Ale sestry sú také, ktoré mi dokážu nastaviť zrkadlo, myslím si. Sestry a priatelia.
Keď sa vrátim naspäť k firmám, ja robím prvýkrát v živote v korporátnom prostredí a bola som teda presvedčená o tom, že toto je určite oblasť, možno ešte okrem armády, kde by som určite teda asi nenašla nejaký, jak by som to mohla povedať tak kulantne, proste priestor pre svoju realizáciu a seba rozvoj, alebo pre ten pocit, že robím niečo, čo je dôležité a čo považujem ja za naplňajúce aj z hľadiska mňa, aj z mojich hodnôt, stalo sa, čo je pre mňa trošku šokujúce, ale proste je to tak. Ale zaujíma ma, že či si myslíte, že si človek vie vlastne vybrať, alebo podľa čoho si vie vybrať nastavenie alebo tú firmu, proste aká musí byť tá firemná kultúra, aby sa to tak zladilo s tými hodnotami, ktoré ten človek má. Dá sa to vôbec nastaviť? Vy ste tak pekne povedali, že ste tú výzvu, ste si povedali, no tak mám 28, ale čo keď sa stane, že už nemáme tých 28 a nemáme takú tú, že OK, no tak pri najhoršom o 3 mesiace skončím. Ako hľadať firmu, ktorá by mohla vyhovieť našim hodnotám a tomu nastaveniu, ktoré máme?
No, toto je naozaj akože veľmi ťažká otázka, lebo ja si tiež sama uvedomujem, že už nemám tých 28 a že veľakrát som sa aj teraz zamýšľala, aj sa zamýšľam stále, že čo by sa stalo, keby som od nás, od firmy odišla z akéhokoľvek dôvodu. že čo by som robila, že či by som teda bola schopná sa začleniť ešte do nejakej firmy a byť súčasťou procesov, ktoré nastavoval niekto iný, alebo teda či by som si musela hľadať svoju cestu sama a vytvoriť si niečo sama, čo by bolo pre mňa ako keby podnetné, aby ma to posúvalo ďalej. Ja som mala asi šťastie v tom, že som začala vo firme, keď bola relatívne malá. Ja viem, čo som nechcela v tom čase. V tom 2008 roku som nechcela pracovať v korporáte. Pre mňa to bolo veľmi ubíjajúce, lebo ja som mala potrebu stále do niečoho hovoriť a byť súčasťou nejakého produktu a niečo ovplyvňovať. A tam som ten priestor nedostala. Keď som prišla k nám do firmy v 2008, tak ten priestor som dostala. Mala som priestor, alebo získala som možnosť niečo ovplyvniť, niečo vystaviať, niečo zmeniť. A ako som rástla ja profesne, profesne, tak rástla aj firma. Takže
bola taká symbióza.
Presne.
Tam,
výsledkom dnešného stavu je to, že vlastne som rástla s tou firmou.
Preto sa pýtam, ono totiž to, jednak narážam aj na náš spoločný vek zhruba a na to, že aj ženy, práve možno ženy v tom období, keď už deti vyrastajú a už tak nie sú také závislé v úvodzovkách na tej mame, alebo na starostlivosti toho jedného rodiča, ktorým býva väčšinou mama, a majú príležitosť vlastne sa tie ženy venovať už tomu, čo chcú. A niektoré prichádzajú na to, že to doterajšie, tá dovtedajšia kariéra, alebo to pracovné, tá realizácia, nie je úplne podľa ich predstav. Alebo sa stane, dajme tomu, že jednoducho musia z firmy odísť, alebo teda z toho svojho pracovného miesta odísť. A teraz otázka je, že čo s tým ďalej? Aká je vlastne možnosť pre ženy, no neviem, či to mám tak povedať, v strednom veku, lebo vlastne čo už je to ten stredný vek, hej? Je to také, ako nechcem to vôbec teraz hovoriť pejoratívne, ale žijeme dlhšie, odchod do dôchodku sa takisto predlžuje, čiže ten stredný vek to je také, no neviem, že či to tak povedať. Povedzme, že ženy medzi 45, 48 a viac, je ešte priestor na to, aby sa takéto ženy, ktoré nás povedzme počúvajú, zamýšľali nad tým, môžem zmeniť kariéru, viem sa posunúť do inej firmy, môžem nájsť niečo, čo by ma bavilo? Podľa vás?
Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že áno. A myslím si, že práve toto finančné odvetvie je to ten najlepšia platforma na tú zmenu. Pretože ženy po 40-ke, keď naozaj už deti ich nepotrebujú dennodenne a fakt je, že ženy sa tej rodine a tým deťom venujú viac ako muži, práve v tom určitom veku po tej 40-ke, 45-ke konečne ako keby sa oslobodzujú od tých dennodenných starostí alebo teda povinností a od tej dennej starostlivosti o deti. Ja teda nechcem to vyznieť tak, že teraz sa ženy obetujú, lebo je to rozhodnutie každej z nás, ale na druhej strane si myslím, že pre každého zamestnávateľa je žena, ktorá sa vráti po materskej dovolenke vo veku po 40-ke, je ako poklad. Ja to sama tak vnímam, lebo ja mám moje dievčatá kolegyne, ktoré sa vrátili po materskej dovolenke a oni sú šťastné a sú spokojné a proste vidieť, že ako keby sú znovu nadšené s tým, že môžu robiť niečo iné a proste sa učia a vzdelávajú a chodia na kurzy a vidím, že proste to nadšenie tam je. A ja som teda vďačná za každé jedno dieťa narodené v našej firme a tým, že mám primárne, alebo teda hlavne mám ženský kolektív. Ja sa veľmi teším, keď každá z jedna z nich sa mi vráti a povie, že chcem začať robiť či už na čiastočný úväzok, alebo na úplný úväzok, alebo iba z home office, alebo teda budem chodiť do kancelárie dvakrát do týždňa. Lebo teda ja viem, že mám pri sebe človeka, ktorého poznám, s ktorým som pracovala roky rokuce a ten človek sa vrátil s tým, že chce sa znovu posúvať ďalej.
Dve veci mám. Som si napísala, že emancipácia od denných povinností, to je veľmi dobrá vec. Všetci to veľmi dobre vieme, alebo poznáme všetky matky, sme zažili to obdobie, kedy naozaj to, tá starostlivosť o malé deti extrémne vyčerpáva. To je naozaj fyzicky a psychicky nesmierne vyčerpávajúce obdobie. A veľmi by som chcela povzbudiť všetky, ktoré nás počúvajú, práve ktoré majú tie prvé deti, možno druhé, alebo aj tretie po istej dobe, lebo to už ako keby to bolo prvé znovu. Že ono to prejde. Ono to prejde, aj keď je to niekedy nesmierne ťažké. Ja si pamätám, že som ráno, boli také noci, keď som ráno plakala od únavy, takže viem, že to tam je náročné a potom ten príchod do práce naspäť do kancelárie, alebo teda vôbec do toho kolektívu medzi iných dospelých ľudí je veľmi oblažujúci. My sme v našej kultúre, v našom priestore, povedzme Československa alebo Strednej Európy, a práve preto, že sme zažili tú skúsenosť komunistického režimu, veľmi málo hovorili o peniazoch, alebo takmer vôbec. Peniaze boli väčšinou tabu ako téma. Takže keď uvažujeme nad tým, že ženy a financie, tak je to celkom, aspoň pre mňa, také odvážne spojenie. Vy ste veľmi pekne povedali, že našla som si lásku k číslam, že potom som ju objavila, aj keď ste ich na začiatku nenávideli. Je vôbec možné, aby žena, povedzme proste v tom období zmeny kariéry, alebo teda v tom období 45+, vôbec uvažovala o zmene kariéry, alebo že si povie, že a prečo nie, že ja to idem skúsiť. Práve preto narážam na ten fakt, že väčšina tých feminizovaných prostredí pracovných je v tých službách opatrovateľsko-vzdelávaco-zdravotníckych, kde sú platy oveľa nižšie a kde je tá práca dokonca až veľmi fyzická a fyzicky náročná. A v tom finančníctve, bankovníctve a podobne, tam sú mzdy vyššie, práca je to v úvodzovkách čistejšia, ale teda je to asi mentálne možno aj pre niektoré výzva. Dá sa to takto povedať, že dá sa to zmeniť, alebo dá sa do toho prísť, aj keď som staršia?
Ten finančný sektor je veľmi o seba zapieraní. Seba kontrole, seba zapieraní a vlastne ochote a ambícii vôbec niečo zmeniť. Mám priateľky, poznám ženy, ktoré celý život robili v gastre a od určitého okamihu začali robiť v administratíve a vo financiách. A dá sa to, boli to ženy, alebo sú to ženy v stredného veku, a zvládli to a sú úspešné a ide im to. A dokonca až také úspešné, že majú vlastné firmy. Takže áno, dá sa to. Ale je to naozaj o seba zapieraní.
To som sa chcela spýtať, čo to vyžaduje teda?
Dovzdelávať sa, odložiť všetko, čo som dodnes robila bokom, začať sa učiť od podlahy úplne všetko nanovo, iný druh práce, odložiť vlastne aj rodinu bokom, požiadať toho partnera, nájsť v sebe tú silu a povedať, tak teraz sa budeš starať o rodinu ty a ja sa idem učiť. A nájsť v sebe toľko energie, to zvládnuť, lebo to nie je len, že proste pracujem od 8 do 4, ale teda to vzdelávanie beží po víkendoch, po nociach a rôzne kurzy, ale dá sa to. Poznám ženy, ktoré to zvládli a zvládli to výborne a excelentne a sú naozaj úspešné.
Na jednej strane vlastne stojí to, prečo sa tá žena rozhodne, či náberie odvahu, že si poviem, že toto je teda to, čo by som chcela robiť, alebo toto je ten priestor, kde vidím svoj vlastný rozvoj a svoju kariéru. A druhá vec je, či je ten systém pripravený na to, aby tie ženy prijímal, aby, to sa zase vraciame k tým firmám a k tým managing partnerom a vlastne k tým nastaveniam, ktoré existujú v rámci toho systému, či privíta tie ženy s otvorenou náručou, či ich bude vedieť dostatočne využiť, ale či im bude vedieť dať aj príležitosti, ktoré si zaslúžia a to vlastne to adekvátne ohodnotenie, ktoré teda prichádza s tými pozíciami od B vyššie.
No, fakt je taký, že ten charakter práce účtovníkov alebo teda práce vo finančnom sektore sa veľmi včas zmenil. Už to nie je ako keby manuálne nahadzovanie dát do počítača a generovanie nejakých výstupov, ale tou automatizáciou a digitalizáciou dát sa charakter práce účtovníka zmenil na prácu kontrolera. Takže ak chceme uspieť a kráčať s dobou, musíme zmeniť aj spôsob nášho zmýšľania, musíme zmeniť aj ako keby spôsob našej práce. A ja si myslím, že to prostredie vo firmách je už nastavené na túto zmenu, pretože či už naši klienti, alebo teda aj naši konkurenti, ale aj naša firma musí kráčať s dobou a musí proste byť otvorená dostatočne na to, aby sme zabezpečili takú kvalifikovanú silu, bez ohľadu na to, či sú to muži alebo ženy, ale teda naozaj v našej firme majú ženy dominantné postavenie, tak musíme byť dostatočne otvorení a dať priestor aj ženám v strednom veku, ale aj mladým ľuďom, ale aj ženám v preddôchodkovom veku. Priemerný vek na účtovnom oddelení je 40+ na mojom účtovnom oddelení. Mám 22-ročných kolegov, ale mám 64-ročných kolegov. Čiže je na mne, ako naplánujem a rozdelím tú prácu na tých klientoch tak, aby som každému dala priestor zažiariť.
A čo vám vlastne, aký je rozdiel? Alebo čo vám to dáva, že máte až takýto široký, prepáčte, milujem to slovo, že diapazón. Proste, že je to veľmi nezvyčajný prístup a podľa mňa veľmi správny, ale skúste mi povedať z tej skúsenosti, že čo je ten rozdiel musí byť taký veľký v tom prístupe, v zmýšľaní, vo všetkom. To je však, to sú generačné, úplne odlišné nastavenia to musí byť.
Tak ja, my sa snažíme uplatňovať ako keby pracovisko otvorené všetkým, hej? Aj otvorené nielen z pohľadu pracovných príležitostí, ale aj z pohľadu ako keby spolupráce. Mm-hmm. A tí mladí sú nesmierne technicky zdatní, sú rýchli, majú perfektné jazyky. No a tí starí sú zase odborne veľmi zdatní. Pardon za ten výraz, že starí, ale teda myslím, že profesne starí. Takže tí kolegovia v strednom a vyššom veku, alebo pred dôchodkovom veku, sú kolegovia, ktorí odovzdávajú odborné vedomosti tým mladým a tí mladí odovzdávajú za nám tie technické znalosti a zručnosti, ktoré majú. Mm-hmm. Takže pre mňa je absolútne prirodzené mať takýto široký vekový rozsah na oddelení, pretože sa navzájom od seba učíme.
Ako to funguje ľudsky?
No veľmi dobre, akože dúfam, že aj oni si to myslia, ale teda ja vnímam to prostredie alebo ten kolektív, ktorý tam máme ako veľmi družný a priateľský. Ja stále si myslím, že nemusíme byť priatelia na život ale na smrť, ale teda máme sa rešpektovať a máme sa k sebe chovať pekne a jeden druhému si pomáhať. Ja pestujem v rámci oddelenia ako keby princíp otvorených dverí, že naozaj ktokoľvek potrebuje prísť za mnou, nech sa páči, vojdite a porozprávajme sa. Samozrejme, keď nemôžem, tak poviem, tak teraz nie, ale o chvíľočku sa uvidíme, porozprávam alebo prídem za tebou, niečo dokončím. A stále ako keby nabádam aj tých mojich kolegov, že tiež spolu nech takto komunikujú. Že proste, veď my sme tam preto, aby sme si jeden druhému pomáhali a nie každý vie všetko, to sa samozrejme nedá a ja pomôžem tebe, ty pomôžeš mne a potom pôjdem na druhé oddelenie ku kolegom, na daňové oddelenie alebo na mzdové oddelenie a snažíme sa ako keby šerovať si medzi sebou tie informácie, ktoré máme a poradiť jeden druhému. A funguje to. A funguje to dobre a dúfam, že to ešte fungovať bude.
Pretože toto je fascinujúca vec z hľadiska toho, ako často sa mladšia generácia dostáva pod kritiku ľudí, ktorí hovoria, že mladí ľudia chcú mať všetko hneď, chcú mať vysoký plat, chcú mať hneď auto, chcú mať mobil a chcú pracovať málo. Sú príliš ako zameraní na svoje. No, teraz si poviem tak trošku asi proti sebe, ale že na to duševné zdravie, alebo na to, že aby im bolo dobré a na úkor tej práce, že uprednostňujú sami seba. A naopak o starších ľuďoch sa takisto stereotypne hovorí, že sú to ľudia, ktorí už sú veľmi takí skostnatelní v prístupe a že neučia sa. A veľmi veľa starších ľudí a musím to povedať, že mám skúsenosti s niekoľkými ženami, ktoré aj v mojom blízkom okolí, ktoré hovoria, že ja mám pár rokov do dôchodku a naozaj musím dávať veľký pozor, lebo ja by som si už teraz prácu nenašla. Ako sa pozeráte na tieto stereotypy, alebo čo by ste povedali zo vlastnej skúsenosti manažerky, ako toto uchopiť a ako to vlastne ako keby pretočiť naopak, ak to teda je, ak hovoríte, že to vlastne funguje, tá symbióza je možná a že je možné dostať to najlepšie zo všetkých a potažmo ma samozrejme zaujíma špeciálne, ako je to pri ženách.
Tak je to o spôsobe komunikácie a je to aj o tej metóde presviečania, hej, aj tých kolegyní, ktoré sú staršie a už nie sú tak flexibilné a nemajú potrebu ako keby sa už učiť nové veci a technológie. Ale to neznamená, že ich práca je menej hodnotná. To je opak je pravdou. Pravda je taká, že tie vedomosti a skúsenosti, ktoré oni majú a ktoré za tie roky aktívneho pracovného života nazbierali, tí mladí ľudia, nech sú akokoľvek high-tech, super, perfektní a dokážu zvládnuť všetky typy Excelov a tabuliek a importov a exportov, tak títo mladí ľudia to nikdy nezískajú. Problém je v tom, že tá digitálna doba, automatizovaná doba vlastne prináša aj ako keby takú nevýhodu v tom, že tie výstupy, ktoré potom vlastne dostaneme z toho digitálneho automatického spracovania dát, nevieme čítať. A tieto veci dokážu čítať práve tí skúsenejší kolegovia.
Tí, ktorí ženy, si to robili kedysi
tým ktorí ručne. Si to robili ručne. Ja sama si niekedy robím, že téčka. Že kreslím si, že akoby, keď niekto sa príde za mnou poradiť s kolegou mladších, že akoby to zaúčtoval, tak veľakrát si ja nakreslím téčko, lebo tak som bola učená.
Čo
tak
to
som
znamená? Bola
téčko znamená, že si nakreslím účtovú osnovu a ručne si to tam nakreslím, ako by som si to zaúčtovala, keby som to účtovala ručne. Mm-hmm. A nie do počítača, alebo nie importom. Aby som sa teda vrátila k tej vašej otázke, tak ja si myslím, že je to naozaj o tom presviečaní a postupnom menení ako keby toho názoru tých mojich kolegov. Ja takisto počúvam od mojich starších kolegyň, že ja už mám len pár rokov do dôchodku, ja to už nejako doklepem, alebo proste ja už to nebudem robiť, ale ja ich ani nenútim, aby sa naučili proste úplne perfektne digitalizovať a automatizovať. Ja chcem, aby využívali vlastne tie prostriedky, ktoré ja im dávam. A to sú tí mladí ľudia.
Čiže je to spolupráca.
Áno. spolupráca a spôsob tej komunikácie, interakcie medzi nami. Ja nechcem, aby proste zrazu teraz kolegyňa, ktorá má 64 rokov, aby proste začala automatizovať a využívať robota na sťahovanie dát alebo na spracovanie dát. To nemusí, to vôbec nemusí. Ona nech len zabezpečí, aby tie výstupy, ktoré idú na daňový úrad, boli správne. Aby to bolo skontrolované, aby to bolo správne. A ten nástroj alebo ten zdroj tej pomoci je ten mladý kolega, ktorý je v tomto oveľa zručnejší a ktorý vlastne tým, že bude vidieť, ako ona kontroluje tie výstupy, sa bude učiť.
Musíte tým mladším vysvetľovať prínos tých starších?
Nie. Mám veľké šťastie a v tom týme tých mladých ľudí, alebo v tom týme, tí mladí ľudia, ktorí sú tam, sú veľmi pri zemi, keď to mám tak povedať. Sú to naozaj skromní, veľmi pracovití mladí ľudia. Veľmi pracovití mladí ľudia. A to si ja na nich tiež nesmierne vážim. Že prídu, opýtajú sa aj tých starších, nepotrebuješ pomoc, viem ti pomôcť. Že nie je to také, že by musela by som ich naháňať a choď a pýtaj sa a prikazovať im a zakazovať im. Veľakrát stalo, že sme potrebovali dokončiť niečo pre klienta, bolo neskoro večer, tak sme sa dohodli, že sa presunieme domov, potom sa ešte zapneme a dokončíme to aj večer spolu. Ale hovorím, že je to aj, odo mňa ide tá komunikácia, že ja som tu pre vás, aj starší kolegovia, keď preukážu ako keby úctu tým mladším, tak presne tým istým smerom to pôjde aj od tých mladých k tým starším. Proste ten rešpekt nemôže byť jednosmerný. Musí byť obojsmerný. A takisto je to jedno, či sú to kolegovia mladí, chalani, alebo sú to ženy. Lebo aj ženy medzi sebou si dokážu proste preukazovať úctu.
Pekne ste to uzavreli teraz tým, aby som mohla povedať alebo nadhodiť to, že to, akým spôsobom človek v manažmente vedie firmu alebo nejakú časť firmy a má nejakú stratégiu, je skôr záležitosťou jeho ľudskej integrity, jeho hodnôt, jeho slušnosti, jeho schopnosti komunikovať, jeho vlastnej pokory, než tým, či je teda ženou alebo mužom. Ale nebudem vyťahovať štatistiky ženy na Slovensku, alebo ženy teda v riadiacich pozíciách na Slovensku, a dokonca ženy v politike na Slovensku sa vyskytujú zriedkavo. Sú to skutočne situácie, kedy buď je to nariadené, alebo sa to teda získa z tej zahraničnej firmy, alebo nám to povie Európsky parlament, alebo Európska komisia nejakými kvótami a podobne, že takto by to bolo lepšie, alebo takto to treba, aby tam tá perspektíva toho druhého rodu existovala. Takže by som sa vás na záver opýtala jednu vec. Čo si myslíte o kvótach? Aby som to nazvala tak politicky korektnejšie, tak môžeme povedať o dočasných vyrovnávacích opatreniach. Taký ťažký povzdych teraz.
Ja som tak dúfala, že sa tejto pozitívnej diskriminácii vyhneme.
No, vidíte, nevyhneme.
Ono je veľmi tenký balans medzi pozitívnym a negatívnym. Pozitívna diskriminácia, ako ste už aj načrtli, v zmysle európskych pravidiel a rôznych stratégií, ktoré vlastne vydala Európska únia v rámci nejakých opatrení a regulácií na to, aby sa rodová rovnosť zavádzala vo všetkých týchto štruktúrach a nie len teda v pracovnej oblasti, ale teda aj v súkromnom živote a v ukončení nejakého násilia na ženách, čo sú naozaj veľmi ťažké témy. Ja už sa opakujem, ale znovu to poviem. Ja som mala veľké šťastie, že pracujem a celý život som pracovala v prostredí, ktoré veľmi podporovalo ženy. a ktorým im vytváralo priestor, alebo to prostredie vytváralo samo priestor nám, ženám. Mala som veľké šťastie aj na moje okolie, ktoré ma vždy podporovalo a ja dúfam, že budem pozitívne vplývať aj na moje prostredie a na kolegyne a ženy, ktoré u mňa pracujú, aby sa posúvali ďalej a motivovať ich, aby niečo menili, aby nečakali, že niečo sa zmení v ich živote bez ich práce.
Ale pripúšťate, že takéto šťastie nemá každá žena na Slovensku?
Pripúšťam a je to veľké percento žien.
Čiže tým by teoreticky bolo na mieste aj pomôcť. Či?
Áno, áno.
Diplomaticky sme to uzavreli. Na záver by som vám dala jednu otázku. Bol to váš prvý veľký rozhovor, zvládli ste ho bravúrne. Je nejaká otázka, ktorú ste čakali, že vám dám a nedostali ste ju?
Je veľa otázok, ktoré som čakala, že mi položíte a neodzneli tu dneska. Čakala som, že ten rozhovor bude oveľa náročnejší, ale teda ďakujem aj za vaše vedenie, lebo teda bol to naozaj môj prvý rozhovor a veľmi si to vážim, že som dostala priestor sa tu dneska s vami porozprávať dnes.
Predsa len vám dám jednu možnosť. Keby ste sa mali prihovoriť všetkým ženám, ktoré nás počúvajú, vyberte si, či mladým alebo starším, je to jedno. Čo by ste im odkázali?
Aby sa nedali zastaviť, aby sa posúvali ďalej a nekládli dôraz na to, čo hovorí ich okolie, ale riadili sa tým, čo chcú oni a posúvali sa smerom dopredu a snažili sa naplňať si svoje životné sny a snažili sa naplňať svoje poslanie, lebo bez toho, aby oni niečo v sebe zmenili a aby oni trvali na svojej práci a aby chceli niečo zmeniť, bez toho to nepôjde. Môžu mať akékoľvek podnetné prostredie a kreatívne, keď my nebudeme chcieť niečo zmeniť, tak sa to nikdy nezmení.
Počúvali ste epizódu podcastu V ženskom rode. Nový diel vychádza každý týždeň v piatok v rámci podcastu Denník N podcasty. Jeho najstaršie diely nájdete v originálnom podcaste V ženskom rode, vo všetkých podcastových aplikáciách a v hudobnej knižnici Spotify. Rozhovory si môžete každý týždeň aj prečítať na webe Denníka N. Do počutia a do čítania o týždeň.